Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý den, přátelé. Máme pondělí 4. dubna roku 2022. Je minutka po 6. podvečerní a hlásí se vám monitor, což jste zcela nepochybně poznali ze znělky. Takže jen doplním, že se jedná o 64. den roku a svátek má Ivana. Ivana je prostým, ale atraktivním jménem, které se dnes hodí pro každou ženu. Má hluboký křesťanský význam a široké kořeny po celé Evropě. Ivana je ženským křestním jménem s mužským protějškem ve jménu Ivan. Obě jména se k nám dostala z ruštiny. Původ jmen je až v hebrejštině, vyvinula se z hebrejského jména Jochanán s významem Bůh je milostivý. Do češtiny, respektive ruštiny, se jméno dostalo zřejmě z řecké mutace jména Joannes. Staroslovanskou podobou jmen je Jana a Jan. Jméno Ivana a také zkrácená podoba Iva se u nás stala populární ve 20. století. Dříve se jméno častěji užívalo v podobě Ivanka, která se k nám dostala po první světové válce z jižních států. Jedná se o 129. nejoblíbenější jméno u nás. Takže milé Ivany, Ivanky a Ivy, vše nejlepší. Historické okénko nám říká, že v roce 1325 Jan Lucemburský zakázal v období od zrání vín do Velikonoc nalévat rakouská vína. Učinil tak na ochranu domácích vinařů před jejich zahraniční konkurencí. V roce 1415 Husův přítel Jeroným Pražský přijel do Kostnice. Byl poznán, uvězněn a o rok později upálen. Za zmínku též stojí, že v roce 2005 ministr spravedlnosti Pavel Němec vyhověl žádosti Kataru o vydání prince Hanida bin Abdalsáního, vazebně stíhaného za pohlavní zneužívání, ohrožování výchovy mládeže a kuplířství. A nyní se vraťme zhruba o 1000 let zpět do roku 1147, do doby, ze které jsou první historické zprávy o Moskvě, jejíž jméno přivádí některé rusofoby, tak říkajíc na mlíko. A abychom pokračovali v tom, co v mainstreamu neuslyšíte, tak v roce 1945 sovětská armáda převzala kontrolu nad Maďarskem. Je dlužno dodat, že dnešní den je mezinárodním dnem proti nášlapným minám. A nyní nastal okamžik, kdy monitor vyplouvá do neklidných vod mediálního prostoru a hned na začátek si dáme Jana Campbella a jeho úvahu, proč ukončit jednání. Připomínám, že ukrajinský prezident Zelenský v nedávném rozhovoru pro americkou stanici Fox News na dotaz, zda by byl Kyjev při probíhajících mírových rozhovorech ochoten připustit přenechání části území Rusku, odpověděl: s naším územím neobchodujeme. Otázka územní celistvosti a suverenity je mimo diskuzi. Současně prezident by rád viděl Čínu na své straně. Chtěl bych, aby Čína stála na naší straně, volba je však na nich. Myslím, že bez přímé komunikace mezi Spojenými státy a Čínou nebude možné dosáhnout výsledku, který svět potřebuje. Do třetice, během jednání s předsedkyní Evropského parlamentu Robertou Metsolájovou Včera, to bylo 1. dubna, v Kyjevě, europoslankyně zopakovala, že podporuje snahu Ukrajiny stát se kandidátem na členství v Evropské unii. Během setkání s předsedou Nejvyšší rady Ruslanem Stefančukem prohlásila, že Ukrajina je víc Evropou než kdykoliv předtím. Hluchonimý prezident neslyšel reakce na své prosby a výtky, nebo již zapomněl, že jeho přání jsou zbožnými. Proč? Vždy jsme se zasazovali o příměří a přispívali k němu. Druhý den tohoto konfliktu čínský prezident Xi Jinping telefonicky hovořil s ruským prezidentem a o několik dní později se uskutečnilo první kolo jednání mezi Ruskem a Ukrajinou. Dosud se uskutečnilo 5 kol a již jsme zaznamenali určitý pokrok, uvedl představitel čínského ministerstva zahraničí pan Lutun. Upřímně řečeno, nemyslím si, že bychom měli přeceňovat roli Číny, protože vojenská akce je rozhodnutím suverénních zemí, bylo to nezávislé rozhodnutí Ruska a prostě to nefunguje tak, že se obrátíme na Rusko a řekneme, musíte zastavit tu válku, a oni ji zastaví. To, že paní Roberta Metsolájová se nechala slyšet větami jsem tu, abych vám řekla, že jsme s vámi v dobrých i těžkých časech. Nikdy vás neopustíme. Pachatelé se budou zodpovídat za to, co zde provedli. Potřebujeme přísnější a tvrdší sankce, ukazuje na úroveň vedení Evropského parlamentu. Italský analytik a prezident institutu Vision Global Trends z Říma Tiberio Graziani tvrdí, že pokud Ukrajina vstoupí do Evropské unie, bude z této spolupráce těžit, což by mohlo mít v dohledné době negativní dopad na vztahy mezi Ruskou federací a Ukrajinou. Prezidentem Putinem pověřený vyjednavač z delegací Ukrajiny, česky mluvící absolvent Moskevského státního institutu mezinárodních vztahů Vladimír Medinsky, kterého považuji od doby jeho působení na ministerstvu kultury za člena 5. kolony v Rusku, reaguje jako car. Ruská federace nemá námitky proti snaze Ukrajiny vstoupit do Evropské unie. Skromněji, ale o to více realisticky hodnotí šance německý kancléř Olaf Scholz. Musíme si jasně říci, že to samozřejmě má své předpoklady, ale myslím, že v tuto chvíli to není téma, o kterém bychom mohli mluvit. Musíme zabránit válce, tedy ne ji překonat, ta už probíhá, ale zajistit, aby nedošlo k eskalaci, aby země nebyla zcela zničena, aby nezemřeli miliony lidí. A galský kohout v boji o znovu získání prezidentského křesla prezident Macron, Emmanuel Macron, uvedl, že považuje za nemožné zvážit žádost Ukrajiny o členství v Evropské unii, dokud v zemi pokračují válečné akce. Ty budou podle mne trvat ještě dlouho v různých formách a s různými následky, protože se skutečnou denacifikaci Ukrajiny je možné začít až po skutečné dekolonizaci Ruské federace, a kdy nebude hrozit nebezpečí doposud neohlášených, ale reálných pekelných sankcí z její strany, kromě toho je dobré připomenout si osud vstupu Turecka, Černé Hory a Makedonie do EU, vliv staršího partnera NATO na mladší, již vyhořelou a bez vize konající EU a položit si 4 otázky. Jak vstoupit Ukrajině do EU bez členství v NATO? Za druhé, proč je velký zájem o zprostředkování míru ze zahraničí? Za třetí, proč nedává smysl dále jednat s delegací současné Ukrajiny? A za čtvrté, proč je nejvyšší čas přestat jednat s delegací současné Ukrajiny? Odpověď pro ty, kdo nemá čas, nechce, nemůže číst dokonce. Představte si období prosinec 1942 až leden 1943 a představte si švýcarskou nebo tureckou iniciativu na zprostředkování příměří na sovětsko-německé frontě v rámci příprav na likvidaci obklíčeného uskupení Pauluse u Stalingradu. Připomínám faktologicky správně, že banderovský Paulus je obklíčen na Donbasu. Představte si řeči o příměří v dubnu 1945, kdy sovětská vojska zůstala na Odře, Hitlerův režim se mohl nadechnout a nabrat síly, a co odpověděl generál plukovník Čujkov generálu Krebsovi 1. května 1945 v centru zničeného Berlína a po Hitlerově sebevraždě na jeho žádost o vpuštění velkoadmirála Dönitze do Berlína? Napovídám. Nejprve úplná a bezpodmínečná kapitulace, demilitarizace a denacifikace, pak vše ostatní. Výsledek? Generál Krebs opustil velení 8. gardové armády, Stalin nepotřeboval komunikovat s nacistickým vedením, protože si byl vědom, že nejbližší cestou k míru je úplná a konečná vojenská porážka nepřítele v jeho doupěti. Osobně předpokládám, že Kyjev a ukrajinská vláda padnou, přestože Kyjev zvolil účinnou taktiku, kdy si z civilistů udělal štít na svou obranu. Protože prezident Zelenský nemůže nevidět perspektivu své porážky, začal nahrazovat aroganci ústupky, které se objevily v jednáních mezi oběma zeměmi. Nečeká ho nic dobrého, i kdyby utekl na Floridu. Vysvětlování nedobytí Kyjeva ruskými vojsky, jejich odsun z letiště a podobné seriály o ruském neúspěchu mohou být zčásti pravdivé, ale i zavádějící. Mohou patřit do série mýtů nebo neznalosti vojenských strategií a taktik, poradců a bezpečnostních služeb západních vlád či obelhávání veřejnosti. Jak by tomu nebylo, mám vážné obavy z představitelné budoucnosti. Proč? Stalin před válkou pátou kolonu téměř zničil. Nepotřeboval služby jejich zbytků k udržování kontaktů s Evropou a necítil žádný tlak ze strany této kolony při své vůdčí a velitelské činnosti. Opíral se nikoli o elitu, ale o lid, který ho bezvýhradně podporoval. Současná situace v Ruské federaci je podobná. Páté kolony emigrují, stichly nebo jsou v domácím vězení a západně orientované sociologické výzkumy potvrzují větší než 80% podporu občanů Ruské federace prezidentovi. Současně kolektivní západ se svými sankcemi a urážkami dochází na okraj hospodářské, sociální a politické propasti s otázkou být či nebýt. A nejenom v Berlíně se podle západních médií myslí, že prezidenta Putina jeho poradci klamou a obelhávají. Odpověď pro ty, kdo má čas a zájem. Za prvé, hlavní geopolitická konfrontace mezi Ruskem a Západem začne po ukončení vojenské intervence Ruské federace na Ukrajině. Na pořad dnes se vrátí otázka bezpečnostních požadavků, které v prosinci 2021 vznesla Ruská federace, NATO a USA. Ukrajina, tak jak ji známe, bude minulostí. Od výsledku vojenské intervence Ruska bude záviset rozhodnutí o NATO. Dnes lze tvrdit, že nedojde-li k převratu v Kremlu a jedno z jakýchkoliv důvodů, USA nemají reálnou šanci na zachování starého světového řádu. Skutečnost, že prezident Biden řekl spoustu nesmyslů a současně se vyhnul tématu, co budou Spojené státy dělat s Ukrajinou po ukončení vojenské intervence, potvrzují tvrzení. Bidenův postoj indikuje akceptování, že ukrajinská otázka je dnes pod ruskou kontrolou, a že skutečný boj mezi Ruskem a Spojenými státy začne po ukončení viditelných bojů. Za druhé, touha po nastolení a udržení míru s ozbrojenou nebo neozbrojenou misí NATO OSN přemohla mnohé od Poláků přes tureckého prezidenta Erdogana až po zdánlivě velmi vzdálené Švýcary. Ti nemají na ukrajinské otázce žádný zájem, pokud se jeden nepodívá hlouběji do krabice s překvapeními. Své služby k urovnání konfliktu nabízel i kazašský prezident Tokájev poté, co sám musel s pomocí ODKB být zachráněn v konfliktu s domácími a zahraničními kořeny. Poslední dění v Kazachstáně, včetně včerejšího zatčení zahraničního agenta, který organizoval atentát na prezidenta a jeho okolí, indikuje, že prezident se dlouho v křesle moci neudrží. Přestože nepravidelně pozorují aktuální dění na situaci v Kazachstánu, nevylučují, že se Kazachstán transformuje dříve než později do středoasijské Ukrajiny. Mezi těmi, kdo nabídli diplomatickou pomoc při řešení, vynikají ukrajinským režimem podvedení čínští komunisté. Návštěva ministra zahraničí Sergeje Lavrova v Tungsi v provincii Anhui a průběh jeho jednání s čínským protějškem Wang Li potvrzují, že mezi Ruskou federací a Čínskou lidovou republikou panuje vzájemné porozumění nejen ve formálně hlavní otázce jednání o Afghánistánu, ale i v otázce Ukrajiny. Podporu Rusku vyjadřuje Čína nehledě na obrovský tlak ze strany USA a EU. Ta, jak to můžeme denně sledovat, je pod diktátem Washingtonu a je připravena střelit se do vlastní nohy. Podporu umožňují dobře fungující dvoustranné obchodní a hospodářské vazby, zavedená logistika a paradoxně i obavy Pekingu z probíhající vojenské akce, mající mimo jiné tchajwanský rozměr. Peking si uvědomuje, že konflikt na Ukrajině se stal horkým výhradně úsilí USA a NATO. Obává se, že Washington se vydá stejnou cestou vojenských provokací na východě. V kontextu Tchajwanu připomínám, že separatistický režim v Tchaj-pchej není zásobován Stingery, Javelíny a NLAF, ale tanky, válečnými letadly a loděmi. To není legrace. Pokračování konfliktu na Ukrajině pozbuzuje Spojené státy k eskalaci na globální úrovni a současně nutí k zamyšlení nad důsledky konat na dvou frontách. I když ve zpravodajské komunitě USA dozrává názor, že Washington se již nemůže angažovat na dvou frontách, skutečnost, že nelze vyloučit přesun vojenské diskuze mimo Evropu, indikuje změnu rovnováhy sil v asijsko-pacifickém regionu v neprospěch čínsko-ruského spojenectví. Proamerický prezident Yung Sok-yeol od samého začátku krize na Ukrajině otevřeně deklaroval plnou podporu Washingtonu a tvrdě kritizoval Moskvu za její konání. Úspěšný test strategické rakety Hwangsong-17 v Pchjongjangu a jednání Sergeje Lavrova v Moskvě s čínským zvláštním vyslancem pro korejský poloostrov Liu Xiaomingem podporují tvrzení, že napětí kolem KLDR se jí začalo zvyšovat. Jinými slovy, konflikt na Ukrajině omezuje možnosti kolektivního západu, nicméně konflikt se stane vážným komplikujícím faktorem pro Moskvu a zejména pro Peking, pokud se USA podaří vést válku i na východě. Jako poslední k tomuto bodu připomínám, že letos na podzim v listopadu se v Číně uskuteční 20. sjezd Komunistické strany Čínské lidové republiky a v březnu příštího roku zasedání Všečínského shromáždění lidových zástupců. Obě události jsou přelomové a významné v tom smyslu, že poprvé od minulého století se bude rozhodovat o prodloužení moci po dvou funkčních obdobích prezidenta Xi. Stabilitu v takových dobách vyžaduje i čínská stranická tradice. Nedivím se proto, že se v Číně objevily interpretace rusko-ukrajinské krize. Uvádím jednu v překladu a zdůrazňuji, že jsem z časových důvodů nemohl prověřit zdroj alegorického příběhu a zda příběh není fake. Před více než 20 lety se Ukrajina rozvedla se svým manželem Ruskem. Z tohoto manželství se narodili děti. Manžel, Rusko, byl velkorysý a odkázal své ženě velké dědictví a dokonce zaplatil manželčiny dluhy $200 miliard. Po rozchodu začala žena flirtovat s vesnickým chuligánem USA a bandou lupičů Západ. Manželka začala poslouchat jen jejich názory a spolu s nimi začala útočit na svého bývalého manžela. Manžel se rozlobil a odvedl jediné dítě Krym. Rozuřená bývalá manželka prohlásila, že se obrátí na NATO, aby svého bývalého manžela donutila k vrácení Krymu silou. Americký chuligán se však nechtěl ženit a nechtěl se dostat do rozporu s jejím bývalým manželem Ruskem. Plánoval však, že s pomocí ženy, Ukrajiny, bude moci ponížit jejího bývalého manžela Rusko. Žena byla špatná matka a čas od času byla své děti v Luhansku a Doněcku. Děti plakaly a hledali pomoc u svého otce, který jim čas od času pomáhal materiálně i finančně a hádal se s bývalou manželkou. Všechno však bylo marné. Hlavní bandita, který hádku a spor vyvolal, využíval ženu k tomu, aby získal její bohatství. Neustále ji podněcoval k hádkám a dával jí různé dary, uniformy, zbraně, vybavení, prošlou techniku. Žena se rozhodla, že má ochránce, na kterého se může spolehnout, a začala být drzá a začala svého manžela provokovat. Jeho trpělivost však došla ke konci. Spolu se svým příbuzným Běloruskem začal bojovat za ochranu svých dětí Doněcka a Luhanska. A tak se žena spolu s chuligány z EU a NATO vyděsila. Hlavní násilník a chuligán USA odmítl pokračovat v provokování a nadávání jejímu bývalému manželovi a nechal ženu s jejím bývalým manželem o samotě, tváří v tvář. Muž se nyní ujímá kontroly nad dětmi a majetkem, který odkázal své ženě. Po takovém vysvětlení nejenom Číňané pochopí, oč se jedná. A za třetí, výsledek jednání ruské a ukrajinské delegace v Istanbulu indikuje podle analýzy veřejně dostupných informací, že slouží pokusu vrátit Moskvu pod kontrolu Erdoganova mírotvorného úsilí. Při zachování komunikačních kanálů s Moskvou i Kyjevem to však neznamená nic jiného, než prosazování pantureckého projektu. Po jeho fiasku v Kazachstánu je dnes ve startovním bloku v Uzbekistánu. Má bez pochyby britské a švýcarské kořeny. Jedná se o náhradní variantu, která má na Ukrajině reprodukovat schémata války bez konce, rozdělení na sféry vlivu podle syrského vzoru a projekci do Ruské federace z hlediska domácí politiky. Zprostředkovatelské nabídky států, které jsou potenciálními nebo jasnými protivníky Ruské federace s výjimkou Číny a Srbska, do zrady po očekávaném znovuzvolení prezidenta Vučiče na obnovení míru nemohou být akceptovány Kremlem, pokud je tam zdravý rozum, je zřejmé, že Ankaru vedla k nabídce řada kalkulací, že šlo o zapojení Běloruska do konfliktu a snahu dát Erdoganovi body v jeho konfrontaci s Evropou a tím podpořit rozpory i s USA. Proč? Ve skutečnosti, to je třeba pochopit, se situace obrátila a odhalila vnitřní trhliny v turecké elitě. V ní si liberální lobby udržuje své postavení. Současně se rýsuje obrys druhého a nepřijatelného rozkolu v kombinaci nejvyššího vůdce a lidu na jedné straně a významnou částí elity Beaumonde na straně druhé. Proti tomu se otevřeně postavil pouze Ramzan Kadyrov. Jedná se o příklad skutečného, nikoli verbálního ruského vlastenectví a politické odvahy. Francie a Švýcarsko jsou více než kdokoliv jiný v Evropě a ve světě středem korporátních zájmů mezinárodní bankovní skupiny klanu Rothschildů. Hyperaktivitu prezidenta Macrona lze přičíst zvěsti, že jeho mírové iniciativy týkající se Mariupolu jsou spojeny se skupinou neidentifikovaných specialistů NATO, kteří uvízli ve městě a mají informace, které se nesmí dostat k Rusům. Jejich nalezení je v podstatě casus belli. Co se však týče Švýcara Kasise, který připojil neutrální zemi k protiruským sankcím, je zřejmé, že se jedná o akci spojenou s globalistickým faktorem. Proč? Švýcarská federální rada je státním orgánem, který je nejvíce zastoupen v řadě globalistických institucí. Připomínám duben 2014 a návštěvu tehdejšího prezidenta Didiera Burkhaltera v Moskvě. Zlé jazyky tvrdí, že přivezl jisté poselství, které ovlivnilo scénář donucení Kyjeva k míru v Donbasu. Švýcarské mírové síly se totiž využívají zcela jinak, než si našinec myslí. Přestože nemohu dokumentárně dokázat v případě Ukrajiny, co Švýcaři chtějí, nejpravděpodobnější verzí se mi nabízí vtáhnutí Ruska do vyjednávacího procesu na platformě Rothschildů a pokusit se kontrolovat chování Moskvy v jejich zájmu. Za čtvrté, na Ukrajině není s kým mluvit, ale také není o čem mluvit. Proč? Formální prezidentství a uznání Zelenského neznamená, že je kompetentní ukončit vojenské operace v době, kdy nekontroluje a proto nemůže ovlivnit konání tří ukrajinských armád a kdy lze předpokládat na základě analýzy jeho chování, prohlášení a požadavků, že je veden a plně pod kontrolou USA. Kromě toho, denacifikace jako cíl ruské intervence znamená demolici režimu od zhora dolů až po posledního neonacistu. Jednání proto budou mít smysl až po vytvoření nových vedení na osvobozených nebo získaných územích s charakterem civilně vojenské správy po celou dobu denacifikace. Připomínám, že ta trvala v Německu oficiálně cirka 12 let. Závěr. Jediným správným řešením v současné situaci je proto zastavení všech jednání, nehledě na riziko, že obraz Ruska v očích kolektivního západu a takzvaného světového společenství se nezlepší. Ruská federace nemá co ztratit. Eskalace konfliktu a rozkolu se transformuje v nástroj sebezáchovy Ruské federace. Ta vyžaduje jako prioritu bezpečnost, poté politiku a diplomacii. Takové je aktuální pořadí priorit ve světě. Po očištění Ruska od vnějšího kompradorského a liberálně pravicového defetistického vlivu vznikne nová společenská smlouva, jejíž obsah nebude určovat tržní úřednický plankton, ale generace mladých. A jdeme dál. Voltaire.org otiskl a protiproud uveřejnil překlad článku Thierry Messiána Jak je to doopravdy? USA instalovali kyjevský režim. Ten zavedl rasové zákony. Vyráběl biologické zbraně, chce atomovou bombu. Pozval 100 000 nácků z celého světa zastřílet si na Rusy. Tenhle režim podporujeme. Thierry Messiaen připomíná jako významný publicista a filozof nikoliv jen Francouzům, jak je to s ukrajinskou krizí doopravdy, a lidem s rozumem v hlavě nastiňuje přehledný pravdivý celek, za který by u nás šel nejspíš do lochu. Západní veřejnost je pobouřena válkou na Ukrajině a mobilizuje se na pomoc Ukrajincům na útěku. Všem je přece jasné, diktátor Putin chce zničit novou ukrajinskou demokracii. Jako v každém konfliktu se nám říká, že ti druzí jsou ti špatní, zatímco my jsme ti dobří. Naše reakce je reakcí lidí zcela zneužitých válečnou propagandou, protože si nepamatují předchozí konflikty a o Ukrajině nic nevědí. Začněme tedy znovu. Kdo byl dnes Kyjevem oslavovaný Stepan Bandera? Netvrdil, že je nacista, jen ukrajinský nacionalista. Od roku 1935 Bandera obhajoval politické násilí. Nechal zavraždit asi 60 osobností, včetně dvou polských ministrů. Za druhé světové války organizoval vyvražďování Židů a Slovanů. Nový ukrajinský režim postavil jeho slávě pomníky, včetně jednoho ve Lvově, městě, kde tento hrdina dohlížel na strašlivý masakr. Kdo s tím začal? Jako na hřišti, když se spolužáci mezi sebou prali, chceme vědět, kdo to začal. Není sporu. Před 8 lety Spojené státy zorganizovaly změnu režimu v Kyjevě s pomocí ozbrojených skupin. Tito lidé si říkají nacionalisté, ale vůbec ne v tom smyslu, jak to chápeme my. tvrdí, že jsou skutečnými Ukrajinci skandinávského nebo protogermánského původu, ne Slovany jako Rusové. Hlásí se ke Stepanu Banderovi, vůdci ukrajinských kolaborantů s nacisty, pro Francouze ze symbolického hlediska ekvivalentu Filipa Péténa, ale především Josefa Darnanda a vojáků francouzské SS divize Charlemagne. Ukrajinci, kteří se dosud nepovažovali za skandinávské a protogermánské na jedné straně a slovanské na straně druhé, je nazývají neonacisty. Ve Francii je slovo nacista urážkou, která se používá pro cokoliv. Historicky jde o hnutí, které prosazovalo rasovou vizi lidstva, aby vysvětlilo smysl koloniální říše. Podle něj lidé patří k různým rasám, dnes bychom řekli k různým druhům. Nemohou spolu mít potomky jako klisny a osly. V případě tyto dva druhy plodí muly, ale ty jsou obvykle neplodné. Proto nacisté zakazovali míšení mezi rasami. Pokud jsme různých ras, některé jsou nadřazené ostatním, odtud nadvláda západu nad kolonizovanými národy. Ve 30. letech 20. století byla tato ideologie mainstreamově považována za vědu. Vyučovala se na univerzitách, zejména ve Spojených státech, Skandinávii a Německu. Hájili ji někteří velmi významní vědci, například Konrad Lorenz. Dostal Nobelovu cenu za medicínu v roce 1973 a byl horlivým nacistou. Napsal, že v zájmu zachování rasy je třeba homosexuály vyjmout z masy a odstranit, jako chirurg odstraňuje nádor, protože nepozorovaně míchají své genetické dědictví s dědictvím jiných ras. Tito vědci to nemysleli o nic méně vážně než ti, kteří ohlašovali apokalypsu během epidemie COVID-19. Měli sice titul vědec, ale nikoli rozum v hlavě. Jiná zkušenost. Moderní Rusko bylo vybudováno na paměti toho, čemu Rusové říkají Velká vlastenecká válka a my druhá světová válka. Nemá pro ně stejný význam jako pro nás. Tady ve Francii trvala válka jen několik měsíců, pak jsme uvěřili ve vítězství nacistů a vstoupili do kolaborace. Věděli jsme, jak nacisté a péténisté od roku 1940 zatkli 660 tisíc lidí z pravidla za terorismus. To byl odboj. Od roku 1942 pak bylo zatčeno 670 tisíc židů za příslušnost k méně cenné rase a posláno na východ, ve skutečnosti do vyhlazovacích táborů. Naopak v Sovětském svazu nacisté nezatkli nikoho. Chtěli do 30 let vyhladit nebo zotročit všechny Slovany, aby uvolnili životní prostor, kde by mohli vybudovat koloniální říši. Generálplán Ost. Proto Sovětský svaz ztratil 27 milionů obětí. V ruské paměti jsou nacisté existenčním nebezpečím, nikoli pro nás. Když se tito lidé dostali v Kyjevě k moci, neprohlásili se za nacisty, ale za nacionalisty, ve smyslu Stepana Bandery, který se také nazýval nacionalistou a nikoli nacistou, a dokonce se předháněl v genocidních záměrech vůči Slovanům a Židům. Bývalý režim označovali za proruský, což je věcně nesprávné, a zakazovali vše, co evokuje ruskou kulturu, především ruský jazyk. Většina Ukrajinců byla dvojazyčná, mluvila rusky i ukrajinsky. Najednou bylo polovině z nich řečeno, že už nebudou moci mluvit svým jazykem ve škole a na úřadech. Donbaský region, který je velmi ruskojazyčný, povstal. Ale také maďarská menšina, která se učila ve svém jazyce a kterou v jejím požadavku podporovalo Maďarsko. Ukrajinci z Donbasu požadovali, aby okresy Doněck a Luhansk získali autonomní status a aby se jim vrátil jejich jazyk. Tyto prefektury, ruské oblasti, se prohlásily za republiky. To neznamenalo, že by usilovali o nezávislost, ale pouze o autonomii, podobně jako Kalifornská republika ve Spojených státech nebo bývalé republiky Sovětského svazu. Ukrajina dohody nesplnila. V roce 2014 prezident François Hollande a kancléřka Angela Merkelová posadili obyvatele Kyjeva za jeden stůl s obyvateli Donbasu a vyjednali minské dohody. Garanty jsou Francie, Německo a Rusko. Kyjev je přesto vždy odmítal plnit, přestože je podepsal. Místo toho vyzbrojil nacionalistické milice a poslal je na okraj Donbasu. Všichni západní extremisté si pak přišli na Ukrajinu zastřílet. Těchto polovojenských jednotek bylo minulý měsíc podle kyjevské vlády 102 tisíc. Tvoří třetinu ukrajinské armády a jsou začleněny do sil územní obrany. Právě dorazilo 660 tisíc nových zahraničních nacionalistů jako posila z celého světa. Za 8 let od minských dohod tyto polovojenské jednotky podle kyjevské vlády zabily v Donbasu 14 tisíc lidí. Toto číslo zahrnuje i jejich vlastní oběti, ale není jich mnoho. Rusko zřídilo vlastní vyšetřovací komisi. Ta nespočítala jen mrtvé, ale i těžce zraněné. Zjistila 22 tisíc obětí. Prezident Putin hovoří o genocidě nikoli v etymologickém smyslu zničení národa, ale v právním smyslu zločinu spáchaného na příkaz úřadů proti etnické skupině. V tom je právě problém. Kyjevská vláda není jednotná a nikdo nedal jasný příkaz k takovému masakru. Rusko však činí zodpovědným prezidenta Petra Porošenka a jeho nástupce Volodymyra Zelenského. Odpovědnost neseme i my, protože jsme byli garanty nikdy neprovedených minských dohod. Ano, jsme spolu zodpovědní za tuto pohromu. To nejhorší teprve přijde. Dne 1. července 2021 prezident Zelenský, který vyzbrojil nacionalistické a polovojenské oddíly a odmítl plnit minské dohody, vyhlásil zákon číslo 38 o původním obyvatelstvu. Tento zákon zaručuje výkon práv Tatarů a Karajmů, to jest Židů, kteří neuznávají Talmud, včetně práva mluvit svým jazykem, nikoli však práva Slovanů. Ti totiž neexistují, nejsou chráněni žádným zákonem, jsou to Untermenschen, podlidé. Bylo to poprvé po 77 letech, kdy byl na evropském kontinentu přijat rasový zákon. Říkáte si, že existují organizace na ochranu lidských práv a že museli protestovat. Ale nic. Velké ticho. Proč přišla válka? Naše vnímání událostí je zkresleno našimi předsudky. Ještě výrazněji se to projevuje v pobaltských státech a v zemích, které dříve drtila Brežněvova doktrína. Tyto národy si a priori představují, že Rusové jsou dědici Sovětů. Hlavní sovětští vůdci však nebyli Rusové. Josef Stalin byl Gruzínec, Nikita Chruščov Ukrajinec a tak dále. A dokonce i Leonid Brežněv byl Ukrajinec. Dokud byla Doněcká a Luhanská republika ukrajinské, byl masakr jejich obyvatel výhradně ukrajinskou záležitostí. Nikdo je nesměl chránit. Podpisem minských dohod a jejich schválením Radou bezpečnosti OSN však Francie a Německo převzali odpovědnost za jeho ukončení. To však neudělali. Problém se změnil, když 21. února 2022 Rusko uznalo nezávislost obou donbaských republik. Masakr jejich obyvatel už nebyl domácí, ale mezinárodní záležitostí. Dne 23. února se opět sešla Rada bezpečnosti, když se ruská armáda připravovala na zásah. Generální tajemník OSN Antonio Guterres na zasedání nespochybnil legitimitu ruského uznání donbaských republik ani ruského vojenského zásahu proti neonacistům. Pouze požádal Rusko, aby dalo míru další šanci. Mezinárodní právo válku nezakazuje, ale snaží se jí předcházet. Protože toto zasedání Rady bezpečnosti bylo bezvýsledné, mělo Rusko právo přijít na pomoc obyvatelům Donbasu zmasakrovaným neonacisty. To učinilo následujícího dne 24. února. Prezident Vladimír Putin, který čekal již 8 let, to již nemohl déle odkládat, nejen proto, že denně umírají lidé, nejen proto, že ukrajinská armáda chystala na 8. března obrovský masakr, ale i proto, že ruské zákony mu ukládají osobní odpovědnost za životy jeho spoluobčanů. V rámci příprav na svůj případný exodus získala v posledních letech naprostá většina obyvatel Donbasu ruské občanství. Exodus 2 milionů Ukrajinců. Stejně jako ve všech válkách NATO jsme svědky útěku obyvatelstva. Francouzům to připomíná exodus v roce 1940, kdy postupovala německá vojska. Je to fenomén kolektivní paniky. Francouzi se domnívali, že se Wehrmacht chystá spáchat stejná masová znásilnění, jaká byla připisováno Deutsches Heer na začátku první světové války. Němci však byli disciplinovaní a k takovému násilí se nepřipojili. Bezcílný útěk Francouzů nakonec neměl žádný objektivní důvod, pouze strach. NATO od války v Kosovu vyvinulo koncept inženýrství pohybu obyvatelstva. V roce 1991 CIA zorganizovala přesun více než 290 tisíc Kosovanů ze Srbska do Makedonie během 3 dnů. Pokud je vám více než 30 let, vzpomínáte si na hrůzná videa dlouhé řady lidí pochodujících jeden za druhým desítky kilometrů podél železničních tratí. Mělo to vypadat jako etnické represe vlády Slobodana Miloševiče a ospravedlnit blížící se válku. Kosované nevěděli, proč utíkají, ale mysleli si, že tam, kam jdou, najdou lepší budoucnost. Vzpomínáte si na syrský exodus před 7 lety? Šlo o oslabení země tím, že ji připravíme o obyvatelstvo. Tentokrát jde o dojetí nad ženami a dětmi, aniž by bylo nutné posílat pryč muže, kteří musí bojovat proti Rusům. Pokaždé jsme naštvaní. Ale to, že Kosované, Syřané a Ukrajinci trpí, rozhodně neznamená, že je všechno v pořádku. Evropská komise přijímá všechny ukrajinské uprchlíky. Schengenské státy přijímají všechny lidi, kteří se prezentují jako uprchlíci před válkou na Ukrajině. Podle německé zprávy asi čtvrtina těchto uprchlíků, kteří přísahají, že pracují a žijí na Ukrajině, nemá ukrajinské pasy, ale alžírské, běloruské, indické, marocké, nigerijské nebo uzbecké. Lidé, kteří zjevně využívají otevřených dveří k legální registraci v Evropské unii. Neexistuje žádné ověření jejich předchozího pobytu na Ukrajině. Pro německé zaměstnavatele se jedná o legalizaci, která se nijak nepojmenovává. Musíme si položit otázku, proč ukrajinský lid nepodporuje svoji vládu. Během války v Kosovu stáli obyvatelé Bělehradu dnem i nocí na mostech ve městě, aby zabránili bombardování ze strany NATO. Během války v Libii se v Tripolisu shromáždilo několik milionů lidí, aby vyjádřili svou podporu vůdci Muammaru Kadáfímu. Během války v Sýrii vyjádřili podporu prezidentu Bašáru Asádovi 1 milion lidí. Tentokrát nic. Naopak se dozvídáme, že týmy teritoriální obrany loví infiltrované ruské diverzanty, zatímco OPSE potvrzuje, že před zahájením operace na Ukrajině žádní vojáci, žádní ruští vojáci nebyli. Na to má lež za dobrou zbraň. Z předchozích válek jsme se měli poučit, že první obětí je vždy pravda. Od války v Kosovu se NATO stalo mistrem válečné propagandy. Tehdy se změnil mluvčí organizace v Bruselu, jeho nástupce Jamie Shea každý den podrobně líčil nějakou příkladnou historku buď o hrůzách srbských zločinců nebo o příkladném odporu Kosovanů. V té době jsem vydával noviny Journal of the War in Europe. Shrnoval jsem prohlášení NATO a depeše malých tiskových agentur na Balkáně. Každý den jsem viděl, jak se obě verze od sebe vzdalují. Podle mého názoru musela být pravda někde uprostřed. Když válka skončila, bylo jasné, že příběh Jamieho Shea je čirý výmysl, který má očernit sloupce důvěřivých novin, zatímco depeše malých balkánských tiskových agentur říkali pravdu. A ta pravda nebyla ve prospěch NATO. Proto přistupuji ke konsenzu západních médií s určitou nedůvěrou. Například, když se dozvídáme, že Rusko bombarduje jadernou elektrárnu, vzpomenu si na lži prezidenta George W. Bushe o zbraních hromadného ničení tyrana Sadáma. Nebo když nám říkají, že Rusové právě bombardovali porodnici v Mariupolu. Vzpomenu si na kuvajtské děti unesené v inkubátorech strašlivými iráckými vojáky. A když mě ujišťují, že zlý Putin je šílený a podobný Hitlerovi, vzpomenu si, jak jsme se chovali k Muammaru Kadáfímu nebo k prezidentu Bašáru Asádovi. Proto tato obvinění neberu vážně. Ukrajinští vojáci na Hadím ostrově nebyli zmasakrováni bombami, jak tvrdil prezident Zelenský, ale vzdali se ruským vojskům, jak později přiznal. Židovský památník v Babím Jaru nezničili Rusové, kteří si váží všech obětí nacistického barbarství. Záporožská elektrárna také nebyla bombardována. Několik dní ji střežili smíšené ruské a ukrajinské týmy. Mezinárodní agentura pro atomovou energii navíc potvrdila, že nikdy nehrozilo žádné radioaktivní nebezpečí. Bombardována nebyla ani porodnice v Mariupolu. Byla evakuována o 3 dny dříve a přeměněna na kasárna Azovského pluku neonacistů, jak tehdy Rusko oznámilo OSN. Takže když mi někdo říká, že diktátor Putin musí být zabit, zůstávám netečný. Tomu máme věřit. Jak si nevšimnout, že záběry, které vidíme z vítězných bitev ukrajinské armády, jsou stále stejné? Jak si nevšimnout, že vidíme jen několik zničených vozidel? Co pak naši váleční reportéři nikdy neviděli skutečné války? Záběry neinterpretujeme podle toho, co vidíme, ale podle komentářů, které je doprovázení. Už týdny nám říkají, že ruská armáda obklíčuje Kyjev na vzdálenost 15 kilometrů a že postupuje každý den, ale zůstává na vzdálenosti 15 kilometrů. A že se chystá k závěrečnému útoku. Když se nám vysvětluje, že diktátor Putin chce kůži milého prezidenta Zelenského, který vyzbrojuje neonacisty a vyhlásil rasový zákon, o krok couvnu. Ruská armáda nikdy neměla plán na obsazení velkých měst. Drží se od nich dál, kromě Mariupolu. Bojují proti nacionalistickým polovojenským jednotkám, neonacistům. Jako Francouz, příznivec odboje proti nacistům, mají ruské armády můj veškerý obdiv. Ruská armáda uplatňuje na Ukrajině stejnou taktiku jako v Sýrii. Obklíčí města, která slouží jako útočiště nepřátel, pak otevře humanitární koridory, aby přiměla civilisty k útěku a nakonec udeří na bojovníky, kteří zůstanou uvnitř. Proto neonacistické polovojenské jednotky tyto koridory blokují a brání obyvatelstvu v útěku. To je princip lidských štítů. Je to válka pohybu. Musíme se pohybovat rychle. Ruské jednotky se přesouvají v nákladních automobilech a obrněných vozidlech. Nejsou to tankové bitvy. Dnes jsou tanky v operačních prostorách nefunkční. V roce 2006 jsme viděli, jak Hizbalách proměnil izraelské Merkavy v trosky. Ruské jednotky se pohybují v motorových vozidlech, proto mají obrněná vozidla. Protože jsme dodali desítky tisíc protitankových střel ukrajinské armádě, včetně neonacistickým polovojenským jednotkám, naše zbraně je ničí stejně jako jejich nákladní automobily. Nejsou to bitvy, jen přepady. Stát Izrael se nemýlil. Premiér Naftali Bennett poradil prezidentu Zelenskému, aby přijal ruské podmínky pro mír. A sice nesložit zbraně, ale zničit všechny pomníky věnované Stepanu Banderovi a zatknout nacisty, kteří byli začleněni do ukrajinské teritoriální obrany. Tři nové problémy. Jakoby situace nebyla zcela dostatečně komplikovaná, oznámil prezident Zelenský na Mnichovské bezpečnostní konferenci těsně před válkou svůj záměr získat atomovou bombu, čímž porušil podpis smlouvy o nešíření jaderných zbraní, kterou jeho země podepsala. Poté ruská armáda zajistila a 8. března zveřejnila pracovní dokument kyjevské vlády plánující vojenský útok na Krym a Donbas. Ruská armáda nakonec odhalila přibližně 15 laboratoří pro výzkum biologických zbraní, které pracovaly pro Pentagon. Oznámila, že vydá zabavenou dokumentaci a zničila 320 kontejnerů s patogeny. Spojené státy jsou signatářem úmluvy OSN o zákazu biologických zbraní, kterou doma dodržují, ale v zahraničí ji porušují. Dokumenty zveřejnil před 2 měsíci bulharský novinář. Čínské ministerstvo zahraničí 8. března požádalo Pentagon o vysvětlení 330 biologických laboratoří, které pod různými názvy provozuje ve 30 zemích. Ministerstvo zahraničí tehdy tuto skutečnost popřelo. Náměstkyně ministra zahraničí Viktoria Nulandová však při slyšení v Senátu připustila, že Pentagon na těchto zahraničních programech spolupracuje a že se obává, že se výzkum dostává do ruských rukou. Když Rusko předložilo záležitost Radě bezpečnosti, Západ obvinil Rusko z přípravy biologického útoku pod falešnou vlajkou a vznesl proti němu obvinění. Světová zdravotnická organizace zase uvedla, že byla varována před ukrajinsko-americkým civilním biologickým výzkumem a požádala Ukrajinu, aby zničila své patogeny a zabránila jejich šíření. Ukrajina, která si udržuje více než 100 000 nacionalistů a začlenila je do své teritoriální obrany, která přijala rasový zákon, pracuje na nelegálních biologických zbraních a doufá, že získá atomovou bombu, to je země, kterou podporujeme. Rozhodli jsme se zapomenout na příklady odvahy Jeana Mulléna a Charlese de Gaulla a podporujeme prezidenta Zelenského. Následující je z BBC News, přičemž překlad přinesl portál AC24. Srí Lanka zavedla zákaz vycházení a zablokovala sociální média uprostřed protestů. Srílanská vláda po protestech proti nedostatku potravin a pohonných hmot zablokovala přístup k sociálním médiím a zavedla 36-hodinový zákaz vycházení. Prezident Gotabaya Rajapaksa vydal oznámení, které zakazuje komukoli pobývat na jakékoliv veřejné komunikaci, v parku, ve vlaku nebo na mořském pobřeží, pokud nemá písemné povolení úřadů. Zákaz vycházení začal platit v sobotu za soumraku. Mezi zablokované sociální sítě patří Facebook, Twitter a Instagram. Nefunguje ani aplikace WhatsApp, a uživatelé mobilních telefonů obdrželi zprávu, že se tak děje podle pokynů Komise pro regulaci telekomunikací. Cílem přísných omezení je zabránit novým protestům poté, co byly davy obviněny ze čtvrtečného zapálení vozidel v blízkosti prezidentovy soukromé rezidence. Od té doby byla nasazena armáda, která má nyní pravomoc zatýkat podezřelé osoby bez zatýkače. Ostrovní země se nachází uprostřed velké hospodářské krize. Ta je částečně způsobena nedostatkem zahraniční měny, která se používá k placení dovozu pohonných hmot. Tváří v tvář půldením a delším výpadkům elektřiny a nedostatku pohonných hmot a základních potravin a léků dosáhl hněv veřejnosti nového vrcholu. Čtvrteční protest před domem prezidenta Rajapaksy v Kolombu začal pokojně, ale podle účastníků se situace změnila v násilí poté, co policie použila slzný plyn, vodní děla a přítomné lidi také zbyla. Protestující se policistům pomstili tím, že na ně házeli kameny. Podle úředníka, kterého citovala tisková agentura Reuters, byly při střetech zraněny nejméně 20 policistů. Demonstranti v hlavním městě nesli transparenty vyzývající k odstoupení prezidenta. Demonstrace znamenají obrovský obrat v popularitě Rajapaksy, který se v roce 2019 dostal k moci většinovým vítězstvím a slíbil stabilitu a pevnou ruku při řízení země. Podobnost čistě náhodná, jako u nás. Většinové vítězství ve volbách, hospodářství v řiti, ale pevnou rukou už vládnou, zablokované sociální sítě, zákaz vycházení už máme natrénovaný, jen v jednom jsme pozadu. Už jen chybí, aby silové složky státu občanům patřičně nařezali. Ale co není, může v dohledné době být. Od 1. dubna u nás neviditelnou ruku trhu doprovází neviditelná vláda. Na konci března prezident Ruské federace Vladimír Putin podepsal nařízení, dle kterého od 1.4. letošního roku všechny státy označené jako nepřátelské budou muset nasmlouvané dodávky plynu platit v rublech, nikoli v dolarech, jako až dosud. Ruská centrální banka navíc kurz rublu navázala na zlato. 5000 rublů za 1 gram zlata. Skoro to vypadá, jako kdyby vznikla obdoba petrodolaru navázaná na jistý typ zlatého standardu, píše Jaroslav Bašta v komentáři pro první zprávy CZ. Tímto petrorublem se má postupně začít platit za všechny suroviny, výrobky a služby exportované či dovážené do Ruska. Své nařízení ruský prezident doprovodil projevem, v němž vyhrožoval Evropské unii ekonomickým Armagedonem. Ten by podle jeho plánů spočíval v tom, že bez ruských dodávek energií, surovin a obilí se nejprve zhroutí evropský průmysl a zanikne několik milionů pracovních míst. Následně dojde ke schudnutí obyvatel ve všech státech Evropské unie. Nedostatek obilovin, zejména pšenice, který způsobí válka na Ukrajině a ruské embargo na jejich vývoz, povede k hladovým bouřím v afrických státech, v Egyptě se 100 miliony obyvatel a v Nigérii přes 200 milionů. Jejich důsledkem by měla být mohutná migrační vlna mířící do západní Evropy. Tentokrát by se měla odehrávat v ruské režii. Obávám se, že se tak dodatečně objasnil smysl běloruské akce s pašováním afrických migrantů do Pobaltí a Polska. Šlo o nácvik větší vlny na vybudování kontaktů na africké pašeráky lidí. Tento Putinův projev nepovažuji za plané vyhrožování, ale spíše za scénář budoucí hybridní války, doprovázející přechod od monopolárního k multipolárnímu světu. Na ruském seznamu zemí nepřátelských jsme figurovali na 2. místě. Dá se proto předpokládat, že Putinovi ekonomické sankce nás postihnou jako jedny z prvních. Ovšem jediné, co jsme se zatím dozvěděli, je, že máme zásoby plynu na měsíc a ropy na 90 dnů. Vláda sice svolává krizové štáby, ale jinak mlčí. Pominuli návody na užívání termoprádla a více svetrů. Asi to jako obvykle nechají na neviditelné ruce trhu. Tentokrát její součástí bude i neviditelná česká vláda. Hodina se co nevidět naplní. Normálně bych se s vámi začal loučit, ale protože Vladimír Kapal je nemocný, tak si dnešní monitor protáhnu o hodinu. Tak abychom se nezdržovali, jedeme dál a žádná pauza. Ať je to z jedné vody na čisto. Druhá hodina dnešního monitoru začíná. A hned na začátku této druhé hodiny je tu zvědavec a Jan Vítek. Proč jaderná válka na Ukrajině nebude? Co mají sovětské rakety na Kubě společného s Putinovou válkou na Ukrajině? Politicky správná odpověď je nic, protože v obou případech melu začal ruský medvěd a když mu vyprášili kožich, zalezl do svého doupěte. Vylovme z díry zapomnění pár skutečností, které svědčí o tom, že řada věcí se zběhla zcela jinak, než známe z vyprávění. Kvásek pro kubánskou krizi položili Spojené státy poblíž turecko-ruské hranice, když tam v roce 1959 umístili rakety Jupiter s atomovými hlavicemi a doletem až za Moskvu. Sověti si dali 3 roky na rozmyšlenou a někdy v létě 1962 propašovali rakety odvety na Kubu do palebného postavení vzdáleného 200 kilometrů od amerických hranic. Obě supervelmoci se vrhly do jednoho ze svých největších střetů studené války poté, co major Richard Heiser, pilot amerického špionážního letadla U-2, při průletu nad Kubou 14. října 1962 vyfotografoval základnu sovětských balistických střel SS-4. O jejich přítomnosti informoval Američany prezident George Fitzgerald Kennedy v televizním projevu 22. října 1962. Oznámil, že USA jsou připraveny jít do války s Ruskem, aby zneškodnili tuto bezprostřední jasnou hrozbu národní bezpečnosti. Mnoho lidí se obávalo, že svět je na pokraji jaderné války. Následovalo 6 dní všeobecného strachu ze zániku země. Sověti z politických a propagandistických důvodů vytrubovali, že úkolem SS-4 je zabezpečit Kubu před americkou invazí. Jupitery v Turecku zmínili jen okrajově, aby se Pentagon příliš nestavěl na zadní. Nicméně diplomatická jednání se zasekla a na obou stranách se rozpoutala válečná hysterie, kterou ukončil 28. října 1962 prezident Kennedy, když rozhodl, pojďme se domluvit. Spojené státy přijali nabídku sovětského vůdce Nikity Chruščova, že odstraní kubánské rakety výměnou za příslib, že Spojené státy nenapadnou Kubu. Navíc Kennedy v tajné doložce dal souhlas s hlavním požadavkem Sovětského svazu, odstraněním amerických raket z Turecka. Jak je Spojené státy potají přivezli, tak je bez fanfár stáhli o pár měsíců později. Záruky bezpečnosti Kuby byly pro Kreml i Havanu vítanou třešničkou na dortu a dodnes jsou úhelným kamenem spojenectví obou zemí. Takové spekla štěstí už mít nebudeme. Jednak proto, že americký prezident Joe Biden veřejně nazval ruského prezidenta Vladimíra Putina řezníkem a válečným zločincem. Navíc nepřímo podněcoval ruský lid, aby v vůdce, kterého si vybral, zatratil a vyhnal z úřadu. Jsou urážky, které nelze prominout, tím méně zapomenout, protože prozrazují skrývané skutečné úmysly. Psychiatři to označují jako freudovské podřeknutí. O Joe Bidenovi je známo, že má rád sedánky s poradci ze CIA a že co má na mysli, má i na jazyku. Za druhé, dnešní jaderné zbraně jsou mnohem menší, přesnější a silnější než ty, které se používaly v době kubánské krize. To znamená, že jaderná válka na Ukrajině by měla ničivé účinky daleko za jejími hranicemi. Kromě okamžitého usmrcení statisíců lidí by jaderný výbuch vytvořil viditelné, infračervené a ultrafialové světelné vlny, které by se spojily ve velkou, velmi žhavou ohnivou kouli, schopnou sežehnout vše a způsobit popáleniny 3. stupně v ještě větším okruhu než v okolí výbuchu. Kdo by jakýmsi zázrakem přežil, toho by zkosili útrapy atomové zimy. Bomba svržená na Hirošimu v roce 1945 vážila kolem 4,5 tuny a zabila přes 100 000 Japonců. Postupem času došlo k výraznému pokroku v miniaturizaci technologie, dnešní jaderné zbraně jsou kompaktnější a obvykle váží jen několik set kilogramů, ale mají potenciál zabít miliony lidí. Umožňují provést atomový útok za použití různých nosičů, od balistických střel až po kosmické mezikontinentální rakety, které mohou zasáhnout cíle kdekoliv na Zemi a proti nimž není zatím obrany. Mnoho z těchto zbraní je mnohem menší, lehčí a snadněji se připravuje než dříve. Jejich výbušná síla je navíc mnohem větší, vysvětluje Stephen Herzog, výzkumník z Centra bezpečnostních studií Federálního technologického institutu ETH Zürich. Některé z jaderných zbraní, které má Rusko dnes k dispozici, jsou více než 50krát silnější než ty, které byly svrženy na Hirošimu a Nagasaki. Jaderné zbraně nejsou jen strašákem z minulé doby, ale zůstávají klíčovou součástí bezpečnostního řádu, který se objevil po konci druhé světové války. Rusko má asi 6 000 jaderných zbraní a Spojené státy asi 5500. Jaderný arzenál velmocí je dostatečně velký, aby zabil miliardy lidí, ale také, aby sloužil jako odstrašující prostředek proti útoku, řekl Hans Christensen, ředitel projektu Nuclear Information Project při Federaci amerických vědců. Fyzikální fakt ničivé síly jaderné zbraně vyvolává hrůzu a děs. Jaderné odstrašování založené za předpokladu, že by se jedna země neodvážila zaútočit na druhou ze strachu z jaderného protiúderu, bylo hlavní bezpečnostní politikou období studené války. Matthew Boone, profesor na Harvard Kennedy School a bývalý poradce Úřadu pro vědeckou a technologickou politiku prezidenta Billa Clintona, řekl Voxu: myslím, že v situaci na Ukrajině prakticky neexistuje žádná šance, že by byly použity jaderné zbraně. Hlavním důvodem je, že Spojené státy a jejich spojenci v NATO dali jasně najevo, že na Ukrajinu nepošlou vojáky. Bez hrozby vojenské intervence má Putin jen málo důvodů používat své jaderné zbraně, zvláště když Rusko má nad ukrajinskou armádou ohromující technickou a palebnou převahu. Podle expertů není ze strategického hlediska žádný důvod, aby Rusko použilo jaderné zbraně. Atomová válka by podkopala jakékoliv vítězství na Ukrajině, které by si Putin mohl nárokovat, což by posloužilo k trvalému odcizení nejen Západu, ale také ke ztrátě důvěry spojenců. Čína je Putinovým chováním stále více znepokojena a pravděpodobně bude na ruského prezidenta naléhat, aby obnovil světový řád globálního obchodu a investic, na čemž závisí její prosperita. Odpálení jaderného zařízení na Ukrajině by se nepochybně ukázalo jako největší chyba v Putinově 22leté politické kariéře. Jaderná válka na Ukrajině se rovněž nehodí do dlouhodobého strategického plánu Pentagonu. Kdo to ještě nepochopil, toho Bůh miluje, neboť ho zbavil hoře z rozumu a nemusí si trhat vlasy při představě, že se zítra probudí do atomové zimy. V konečné analýze USA nejde o Ukrajinu, ta je nástroj a oběť. Jde o to postavit Evropu do pozoru, nechat ji vylízat navařenou ukrajinskou kaši a zpevnit její pouta k americkému impériu. Jde o zlomení slabšího článku osy Kreml-Peking svržením Putina a změnou režimu v Rusku. Jde o to rozeštvat multietnickou lidovou Čínu všemi prostředky a špinavými triky, ale nerozbít ji, pokořit a ovládnout, jak se nedávno dal slyšet velkohubý Joe Biden. Jde o vznik nového unipolárního světového řádu, kterému budou velet Spojené státy bez jakéhokoliv soupeře a navěky. Na konci března americké ministerstvo obrany zveřejnilo dlouho očekávané strategické direktivy pro Pentagon na příští roky. Citujme některé klíčové věty. Nepřítelem číslo jedna zůstává Čína. Ačkoliv Rusko představuje akutní hrozby, jak dokazuje útok na Ukrajinu, nepřátelské akce s Moskvou jsou pro Pentagon druhou prioritou. Obrana Ameriky před rostoucí hrozbou Čínské lidové republiky má nejvyšší prvenství. Ve stejný den ministerstvo obrany zaslalo kongresu svůj požadavek na rozpočet ve výši 773 miliard dolarů. Lví podíl z této rekordní částky je určen na přípravu střetu s Čínou. Jaderná válka na Ukrajině nebude, ale válečné ohnisko tam nevyhasíná. Zelenský chce třetí světovou válku bez atomu. Jens Stoltenberg touží zavelet NATO PAL, neboť co pak je to za armádu, když není pokřtěna ohněm. A můžete se vsadit, že ukronacisté, kteří vedou boj proti Rusku, slintají při pomyšlení, že celá Evropa vzplane jako pochodeň a po nás potopa. Jak ji vyvolat? Dle osvědčeného receptu vytvořit událost tak šokující, tak strašnou, že celý svět zvolá dost bylo Putina a bude žádat jeho hlavu. Doposud žádná falešná vlajka ukronacistů neuspěla. Vybombardovali porodnici v Mariupolu, najali herečku, aby stvárnila pronásledovanou nastávající matku, jenže jejich lest byla rychle odhalena. Pak nahnali několik stovek nenáviděných rusky mluvících podlidí do suterénu divadla a vybombardovali je. Není jasné, zda byl někdo usmrcen, avšak další falešná vlajka dovlála. Pravověrného ukronacistu neúspěchy neodradí. Při nejbližší příležitosti vypálí chemickou nebo biologickou zbraň a svalí vinu na Putina. Podle válečné polnice Politico vysoký představitel NATO prohlásil, že aliance bude nucena zasáhnout, pokud Rusko použije chemické zbraně. Těch je na Ukrajině na rozdávání, protože má 26 laboratoří, kde se vyráběly a dělali pokusy se smrtonosnými patogeny. Obchodně se na jejich výrobě podílel Hunter Biden, syn amerického prezidenta. Být všemohoucím poručím všem válečným štváčům, aby pokleskli každým kolenem na jinou nášlapnou minu, mrskali si holá záda ostnatým drátem a přitom recitovali jako mantru pravdivé, stále platné varování Alberta Einsteina. Třetí světová válka bude atomová. Tu čtvrtou lidstvo povede klacky a kameny. Zase jednou se koukneme, byť s obrovským sebezapřením, do jednoho ze žumpózních webů a rovnou ke kořenům. Majitel společnosti Seznam.cz Ivo Lukačovič chce poslat dalších 100 milionů korun ukrajinské ambasádě v Česku. Seznam již začátkem března vyčlenil 100 milionů na pomoc ukrajinským uprchlíkům. Majitel společnosti Seznam.cz Ivo Lukačovič sdělil dnes ráno na svém Twitteru, že se po zhlédnutí videí masakru v ukrajinském městě Buča rozhodl poslat 100 milionů korun z vlastních peněz ukrajinské ambasádě, aby za ně mohla nakoupit další zbraně. Po vypuknutí války Lukačovič daroval na konto SOS Ukrajina 23 milionů. Seznam.cz již v minulosti vyčlenil 100 milionů na pomoc ukrajinským uprchlíkům, kteří se v důsledku ruské vojenské agrese rozhodnou přesídlit do Česka. Kromě toho uspořádali Seznam zprávy také humanitární sbírku na letišti Točná, které se účastnili přední čeští manažeři, podnikatelé a investoři. Během sbírky se vybralo bezmála 9 milionů korun. Dalších 100 milionů věnují firmy finančníka Pavla Tykače a řádově miliony korun posílají energetické firmy. Mobilní operátoři dají uprchlíkům desítky tisíc nabitých předplacených SIM karet. Miliardář a zakladatel firmy Jablotron zase pořádá mezinárodní kampaň We Must Act, v níž burcuje Západ k zastavení ruské invaze na Ukrajinu. Mezi další přední české dárce patří například Škoda Auto, která věnovala 10 milionů, nebo investiční skupina PPF a nadace The Kellner Family Foundation, jež dají 100 milionů korun na vzdělávání a začlenění dětí uprchlíků z Ukrajiny. Já dál už pokračovat nebudu, ale tohle si snad nezaslouží vůbec žádný komentář, protože kdybych to komentoval, tak bych sám sobě musel dát, použijí-li jejich terminologii, ban. Jen zírám, co je v téhle zemi peněz na nákup zbraní. Jakoby říkali, válka je naše radost a možnost se zase zviditelnit. Prostřednictvím parlamentních listů se nyní podíváme do Německa, ale vlastně také k nám. Totální zdražení potravin. Teď. Bomba z Německa. Další vlna zdražování čeká podle serveru Tagesschau.de německé občany. Očekávají německý maloobchodní svaz a jedno zdražení mají přitom němečtí občané již za sebou, a to o 5%. Nyní má být zdražení dvojciferné, a to už od pondělí. Důvody? Válka na Ukrajině, respektive zdražení energií. V současné době se podle německého maloobchodního svazu čeká dvojciferný nárůst cen. Důvodem jsou zejména zvýšené náklady na energie a hlavně důsledky války na Ukrajině. První řetězce podle prezidenta německého maloobchodního svazu Josefa Sankjonhausera již začaly ceny zvyšovat. Brzy to budeme moci vidět na cenovkách v supermarketech všude, dodal Tagesschau. U řetězce Aldi se opětovné zvýšení cen projeví již v pondělí. Maso, uzeniny a máslo pak budou výrazně dražší, jak řekl vedoucí komunikace Aldi Nord Florian Scholbeck. Od začátku války na Ukrajině došlo k takovým skokům v nákupních cenách, jaké jsme nikdy předtím nezažili. Důvodem je také zdražení krmiv, hnojiv a energie. Řetězec Rewe si stěžuje na vysoký tlak na náklady, energie a logistiku. Zároveň však prezident Svazu zemědělců uklidňuje, že nikdo se nemusí obávat hladu. Jídlo v Německu bude, informovala média. BIS se to nelíbilo. A kromě toho, že se potraviny zdraží, dochází i k dalšímu problému. Mouka, olej, těstoviny, rýže či toaletní papír. Všechny tyto suroviny prý v supermarketech v Německu chybí, a tak dokonce prý některé supermarkety přistoupily k razantnímu opatření, že nedostatkové zboží dávají na příděl. Podle serveru Novinky.cz, to píše server veřejnoprávního rozhlasu Südwestrundfunk, a článek vzbudil reakce. Z vlastní aktuální zkušenosti označuji tento článek za nehorázné fake news a snahu vyvolat u nás nákupní hysterii. Citovaný článek jsem na webu SVR nenalezl. Žádám Novinky.cz, aby tento článek z webu odstranili. Hned! Rozčílil se tehdy po přečtení článku serveru Novinky.cz na svém twitterovém profilu mluvčí BIS Ladislav Šticha. Novinky.cz se však proti Štichovu tvrzení ohradili a uvedli další odkazy na zdroje. K již postovanému odkazu přidáváme další a očekáváme od vás omluvu, reagují Novinky.cz s odkazy na server Focus.de. Děláte si ze mě a ze čtenářů blázny? V celém Německu jsou prázdné regály jako fakt. Tak znova lžete, zareagoval v týdnu Šticha, jenž je mluvčím BIS, tedy Bezpečnostní informační služby, pod ředitelem Michalem Koudelkou. A navíc se mu dostalo i další odpovědi od diskutujícího. Za minutu nalezeno. Vezmete mě k vám? Poznamenal diskutující s odkazem na zdroj rozhlasu. K podobnému závěru jako Novinky.cz dospěl i redaktor Parlamentních listů při výjezdu do Německa. Já k tomu jen dodám, je to skvělé, ale som z toho volajaký zmetěný. BIS už mluví i do zásobování. Bože, čemu mám já chudák věřit? BISce nebo veřejnoprávní německé televizi, která nám je nadřazena a která to sama uváděla? Nebo že by nefungovala cenzura? Že by socialismus 50. let? Inu, děkujeme z celého srdce, drahé Pirstan spolu. Na druhou stranu, že se nestydíte nám tady prezentovat ty zpozdilé řeči o tom, že to ti komunisté svého času dělali daleko lépe, než ta vaše korporátní enkláva spolu. To je tak, když ten proklatý Putin má tak dlouhé prsty a nařídil Němcům zavřít atomové a uhelné elektrárny a nám prodávat levnou elektřinu na burzu a pak ji zase draze kupovat zpět. Takže, milánkové, hlavně si šetřete na důchod, abyste si mohli po letech dřiny za ušetřené peníze koupit aspoň rohlík. Ale na druhou stranu je zjištění, zajímavé zjištění, že USA už nám pomáhat nemusí. Už nám pomohlo. Další jejich pomoc bychom už nemuseli přežít. A nyní plynule přejdeme k protiproudu. Titulek: Válka začala. Putin tvrdě odpověděl Západu na útoky. Platby za plyn v rublech jsou USA úderem na komoru. Bidenův válečný most. Kvůli Fialovi jsme v tom. Neodhadnutelný právní stát. Haha. Jsme s vámi. Buďte s námi. Peter Hájek je přesvědčen, že do pátku v Evropě žádná válka nebyla, až nyní skutečně začala a její důsledky kvůli Fialově kyjevské vládě pocítíme velmi rychle, stejně jako drahotu a důsledky ukrajinské migrační krize. Přesto zůstává optimistou. Režimní média jako jediná povolená, nezakázaná, nevypnutá od počátku ukrajinské krize vnutila veřejnosti pojem válka. Tuto mystifikaci přijala do svého slovníku naprostá většina veřejnosti právě proto, že od prvního dne ruské speciální operace v části pohraničních oblastí Ukrajiny česká vláda protiprávně a protiústavně zlikvidovala větší část svobodných médií. Na slovech o přesných pojmech totiž záleží víc, než si běžně uvědomujeme. Slovo válka přesto, či právě proto, že jsme ji už 70 roků na vlastní kůži nezažili, vyvolává v hloubi lidské psychiky až panický strach. A právě na tomto strachu založila totalitní Fialova vláda svou existenci a zjevně doufá, že na posilování této strategie se také udrží. Válka začala v pátek. Na Ukrajině žádná skutečná válka není. Ostřelování vojenských zařízení, skladišť zbraní a pohonných hmot je v skutku speciální operace. Opravdové boje probíhají především v oblastech, kde žije převážná část ruskojazyčného obyvatelstva určeného kyjevským popřevratovým režimem k likvidaci. Na jihu a jihovýchodě, v Doněcku a Luhansku. Tam domobrana již 8 roků brání genocidě několika milionů místních Slovanů proti Ukrajincům skandinávského nebo protogermánského původu, jak o svém rasovém původu převzatém z Hitlerovy doktríny germánského nadčlověčenství tvrdí ti, kdo v americké režii provedli protiústavní puč Majdan. Moskva je proto právem označuje za neonacisty, ostatně učinil tak před nedávnem i americký parlament, jen si na to právě nějak neumí vzpomenout. Všechny ostatní operace byly buď stínové, aby u velkých měst vázali kyjevskou armádu, nebo měly za úkol zlikvidovat zbrojní dodávky Západu. Teď už se jednotky stahují na východ a jih, aby dokončili skutečný cíl, zabezpečení Doněcké a Luhanské lidové republiky a vyčištění těchto území od neonacistických jednotek posílených podle kyjevských o 60 až 100 tisíc neonacistů z celého světa. To je, panečku, interbrigáda. Skutečná válka začala až minulý pátek a byla vyhlášena podle všech pravidel. Vladimír Putin totiž podepsal zásadní dekret. V odpovědi na kobercové bombardování ruské ekonomiky takzvanými sankcemi, jednostranným porušením všech pravidel mezinárodního obchodu a hospodářských dohod stanoví, že platby za nákup ruského nerostného bohatství, za plyn a ropu na místě prvním budou odběratelé z nepřátelských zemí platit v rublech, nikoli v dolarech či eurech. Konec snění. Teprve v té chvíli nastal šok. Do té doby si vlastně západní majitelé klíčů s celkou situací jen tak pohrávali. Věděli, že žádná skutečná válka se nekoná, kromě virtuální v médiích pro nabuzení veřejnosti a vyvolání důvodů kvůli smířit se s mnohamilionovou vlnou ukrajinské ekonomické imigrace, převážně střední třídy. Organizovali proto pučistickému prezidentovi Zelenskému televizní turné po především evropských parlamentech, kde zákonodárcům tento profesionální komik nadával a la Greta, že zbaběle nechtějí rozpoutat jadernou válku. A oni mu za to přesně ve stejném duchu aplaudovali, aby se pak rozešli na ubikace ke svým běžným kšeftům. A veselému ožebračování vlastního obyvatelstva pod mystifikací zástěrky války na Ukrajině. Všechno je jinak. To, co se stalo, totiž neznamená jen drtivou ránu plánům na dostatečně dramatické poškození ruské ekonomiky a měny tak, aby to podle snění západních zpravodajských centrál, jež vůbec nerozumějí ruskému naturelu, vyvolalo pokles životní úrovně a výbuch lidové nespokojenosti, která smete Putina. To samo o sobě je samozřejmě směšné, i kdyby sankce skutečně ruské hospodářství a v posledních letech neuvěřitelně pozvednutou životní úroveň postihlo. Nic by to z hlediska Putinovy pozice a popularity nespůsobilo, spíše naopak. Tento národ za strašlivých ztrát zocelený bojem proti hitlerovskému nacismu má, na rozdíl od západu, dobrou paměť. A ví, že jsou chvíle, kdy je třeba se uskromnit či přímo se obětovat za vlast. Jenže tentokrát je všechno jinak. Úder na komoru. Putinovo zdánlivě technické opatření míří totiž přímo na komoru amerického dolaru a částečně i euru, tedy na srdce donedávna světovládného postavení Spojených států a na nich mopslíkovsky závislého Bruselu. Neznamená jen zhodnocení rublu, který ostatně okamžitě začal posilovat, i když platby za plyn se v něm budou účtovat až zpětně, tedy koncem dubna. To zděšení, které ovládlo Západ, má zjevně jinou příčinu než zjištění, že sankce a rozbourání obchodních vztahů s největší a nerostným bohatstvím nedostižitelnou zemí světa se změní na bumerang, který dopadne na hlavy organizátorů a bohužel i na životy jejich občanů. Začíná jít o všechno. Když Saddám jen špitnul, že by chtěl prodávat svou ropu jinak než za dolary, byl v zápětí mrtev a jeho země rozvrácena. Totéž se ze stejných důvodů stalo plukovníku Kadáfímu a jeho Libii. Dolar totiž není podložen ničím jiným, než je hodnota několika stovek vojenských základen Spojených států rozesetých po celém světě a zbraní jeho námořní pěchoty. O jaderných to už neplatí, protože v nich, respektive ve schopnosti jejich nosičů, hluboce za Ruskem pokulhává, nicméně jsou. To podstatné však je, že dolar je mezi velmocemi nejméně zlatem podloženou měnou od roku 1974, jak konstatoval summit největších světových bankéřů v roce 2019, takzvaná Basilej 3. To je také datum, od kterého začal celý ten karneval likvidace relativní demokracie na Západě. Několik měsíců poté odstartoval COVID, nyní Ukrajina. Jde totiž o to, že kdyby dolar přestal být světovou rezervní měnou, přes kterou se obchodují rozhodující komodity, do pár týdnů nebude v sámoškách po celých USA ani mléko a základní potraviny. Proto je Putinovo rozhodnutí tak klíčové. Je dramatickou odpovědí na nevyhlášenou obchodní válku proti Rusku, která měla zakrýt hlubokou vnitřní hospodářskou a politickou krizi Západu, mystifikací o válce na Ukrajině. Ne, teprve teď je to válka. A řádně vyhlášená. Bidenův válečný most. Brusel, nebo Berlín, a jeho protektorátní satelity, včetně Fialovy vlády, se tak pochopitelně tváří, že nátlak a vydírání Kremlu odmítají. Jaký nátlak? Jaké vydírání? Putin jim přece nechal otevřená zadní vrátka, mohou platit v eurech či dolarech dál, jenom je musí v ruské bance směnit za rubly. Co je na tom? Hodně, vlastně všechno. Dolar tím přestává být světovou rezervní měnou v docela podstatné části světa. A pokud se ukáže, že to jde, bude to inspirace pro celé další oblasti, Čínou, Indií či Brazílií počínaje. Proto se hned, jako vždy svižně a mladicky, vyšvihl na pódium prezident Biden, či kdo ho vlastně v té chvíli hrál, aby sdělil, že USA uvolní největší objem svých strategických ropných rezerv v historii. Nazval to dokonce válečným mostem, jímž chce překlenout ruský úder rublem. Jenže Bruselu jde víc o plyn než ropu, jakkoliv je na ní cenově navázána. Svým způsobem to však bylo jednak doznání o hloubce a tvrdosti tohoto úderu, jednak zde slovo válka má relativně správný obsah. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov si rovněž pospíšil s odpovědí: na pozadí her západních sankcí se nyní prestiž dolaru a eura otřásla. Stále více zemí nyní přechází na účtování v národních měnách a tento proces již nelze zastavit. Jsme v tom. No a my jsme v tom s Bruselem, na nějž protektorátní Fialova vláda nyní tak otrocky přísahá, protože nemá vůbec žádné ponětí o tom, jak vládnout v zemi bořící se do nejhlubší hospodářské, energetické a politické krize od převratu v roce 1989 a vlastně i před ním. A pětka všeho schopných by to nedokázala ani za slunečného počasí, teď je však absolutně bezradná. Proto tak dokola spolu s režimními médii mele jen odrhovačku ukrajinská válka a stará se podle bruselských not o obsloužení statisíců ukrajinských ekonomických migrantů, jimž říká uprchlíci před válkou, která není. Domácí občané ji absolutně nezajímají, protože doufá, že to Brusel nebo Berlín nějakými finančními injekcemi vyřeší. Půjde však spíše o injekce covidové. Až před podzimem znovu spustí lži o pandemii, aby bruselská pětka mohla v obavách před explozí lidového hněvu dál vyhlašovat nouzový stav. V opozici proti němu na oko srdnatě bojovala, ve skutečnosti jen potřebovala skandalizovat Babiše, aby si ho teď protiprávně nechala schválit rovnou na 2 měsíce. Slabý a nemocný Babiš k tomu jen opatrně kuňká. Proti se fakticky postavil jen Okamura, který ovšem z 20 poslanci nemá dostatečnou sílu. Jeho chvíle však teprve přijde a doufejme nejen jeho, až drancování domácích otroků přiblíží okamžik sociálního výbuchu. Neodtáhnutelní. Oni si proto teď hlavně potřebují spolu s Rakušanem z klubu ilegálních milionářů ze stanu ošetřit mocenské nástroje. Cenzuru, vypínání nepohodlných webů, kriminalizaci každého, kdo se odváží jen ceknout proti válečné mystifikaci nebo ukrajinské imigrantské invazi. Soudruh Rakušan právě informoval, že vedle stovek stíhaných za popírání už jsou také stovky stíhaných za Ukrajince. Nevím, jestli do toho spadnu také, ale dnes jsem opět zažil nouzový stav. U nás v ulici probíhalo čištění silnice jinak než obvykle. To přijedou nejprve odtahové vozy, aby odvezli ty, kdo nestačili auto přeparkovat jinam. Tentokrát nepřijeli. Pak jsem pochopil proč. Docela luxusní vozy, které u nás zůstaly parkovat, samozřejmě bez povolení, měly většinou ukrajinské poznávací značky. Maličkost? Spíš příznak. Jsou a budou neodtáhnutelní. Fialova klička. Jsou však i důležitější příznaky. Jak jsem již informoval, podali jsme na Petra Fialu trestní oznámení za pomluvu, neb o nás řekl, že jsme placeni z Kremlu. Kéž by. Odpověď byla poměrně rychlá a také příznačná. Sdělili nám, že trestní oznámení odkládají, protože... No a kdo chce, může si to pojednání přečíst. Náš právník žasl. Místo jasné odpovědi ano, ne, přišlo mnohomluvné a nesmyslné filozofické pojednání. Odmítnutí stíhat Fialu staví na tom, že žalovat za pomluvu lze prý pouze při pomluvě fyzické, nikoli právnické osoby. To, že je v názvu protiproudu moje jméno, jim jaksi uniklo, nemluvě o tom, že i tak by šlo právně o nesmysl, tedy v právním státě. Samozřejmě podáváme odvolání, ale už tušíme, jak dopadne. Co pak si Rakušanova policie či státní zastupitelství Dona Pabla Blaška z ODS dovolí stíhat kyjevského premiéra? Chceme se také podáním žaloby domoci odblokování nejen proti proudu, ale všech zakázaných webů firmou CZ nic. Žádáme od soudu předběžné opatření, budeme požadovat náhradu škody. Že je to boj s větrnými mlýny? Že by tajná policie, Rakušanovo ministerstvo vnitra a Fialova vláda skrze soukromou firmu zvedla vysoko nad hlavu vlajku cenzury, jaká tu dosud nebyla? Nemáme šanci. Musíme ten boj vést, i když je to náročné a stojí nás to nemalé peníze. U soudu musíme složit 50-tisícovou kauci údajně vratnou, ale úžasná pomoc řady známých i neznámých čtenářů a spolupracovníků, kteří nám stále posílají někdy i docela významné částky na udržení naší existence a provozu, nám to umožňuje. Udělali bychom to však v každém případě, i kdybychom si na to měli vypůjčit. Protože teprve tohle je začátek války, v tomto případě občanské, a my se nevzdáme. Ani ty tisíce a tisíce, s nimiž prostřednictvím protiproudu již opět komunikujeme. Bude to stát ještě hodně peněz i bolesti a možná pro mnohé i politického kriminálu, ale nakonec zvítězíme. Žádný tyran nemůže svobodu navždy zlikvidovat. Postscriptum. Několikahodinový výpadek protiproudu v neděli dopoledne nebyl tentokrát způsoben útokem hackerů. Proti tomu jsme za nemalých nákladů poměrně dobře obrněni, ač útoky neustále pokračují, ale technickou chybou, jak se říká, mimo území naší republiky. Jedeme dál. Buďte s námi, jsme s vámi. Nyní si dáme něco, co se v současné prohnilé a skomírející Evropě tak nějak vymyká. Maďarské volby. Včera proběhly v Maďarsku volby a tak se na ně podívejme trochu blíž. Včera během dne, naše pravdomluvná média psala a říkala, že Orbán sice vyhrál, ale nic moc, protože ztratil ústavní většinu. A ejhle, dneska píší o obrovském vítězství, které vidí i Brusel, jak se raduje Orbán. Fidesz si udrží ústavní většinu. Konzervativní strana Fidesz premiéra Viktora Orbána totiž vyhrála nedělní parlamentní volby v Maďarsku a současně si v tamnějším parlamentu udrží ústavní většinu. Po sečtení 99% odevzdaných volebních lístků hlasovalo pro stranu Fidesz 53,1% voličů. V přepočtu na mandáty to je 135 křesel pro poslance této strany, píše server deníku Magyar Nemzet. V desetiminutovém proslovu pak Orbán řekl, že jde o obrovské vítězství pro jeho stranu. Cituji, dosáhli jsme vítězství tak velkého, že ho lze vidět z měsíce a určitě vidět z Bruselu, řekl Orbán, kterého Evropská unie často kritizuje kvůli prohřešťkům vůči demokracii a kvůli údajné korupci. Samozřejmě z jejich pohledu, že? Vítězství podle Orbána zůstane památné, protože strana nikdy neměla tolik protivníků najednou a vyjmenoval, že to byla levice doma, mezinárodní levice, byrokraté v Bruselu, peníze a organizace Sorosova impéria, mainstreamová mezinárodní média. Nedopustili jsme návrat neúspěšné minulosti, bránili jsme nezávislost a svobodu Maďarska. Bránili jsme mír a bezpečnost Maďarska, uvedl Orbán. K tomu se objevila spousta různých komentářů a například takové parlamentní listy udělali jakýsi souhrn ze sítí. Tak si to poslechněte. Už jen titulek je výživný. Utrpení Pekarové. Jen co Orbán vyhrál, to jsou věci. Po páté bude Maďarsku vládnout předseda Fidesu Viktor Orbán. Ve volbách porazil spojenou opozici a udržel si ústavní většinu. Vyhráli jsme s převahou, s takovou převahou, že byste ji viděli i z měsíce a určitě z Bruselu poznamenal premiér. Z Česka už přicházejí gratulace a také výsměch předsedkyni sněmovny Pekarové Adamové, která doufala, že Maďaři Orbána vyženou. Od příznivců EU pak zní, že by se měla ukončit V4. Sama Pekarová v pondělí ráno uvedla, že budoucnost České republiky je ve spojenectví s těmi, kteří vědí, jaká rizika představuje Rusko. Včera se v Maďarsku uzavřely volební místnosti a začalo se sčítat. Viktor Orbán může slavit a také slaví. Jeho strana Fidesz má opět většinu, dokonce ústavní. Orbán připomenul, že vyhrává za jakýchkoliv podmínek, tedy v roce 2010, kdy byl ještě starý volební systém, v roce 2014, kdy byly volby každý sám za sebe, v roce 2018, kdy se proti němu vytvořila částečná koalice a v roce 2022, kdy proti němu šli v podstatě všichni. Jen Bůh ví, jak můžeme nejvíce vítězit zrovna, když jdou proti nám všichni, řekl. Jeho vítězství už si začínají všímat i v Česku. Orbánovi popřál například člen SPD Jaroslav Foldyna. A také profesor Ivo Budil, který jeho vítězství označil za inspiraci pro další středoevropské národy. Příští vítězství nad paralýzou rozumu, kolaborací a zbabělostí budeme slavit v Praze, předvídá optimisticky. V lednu o vyhnání Viktora Orbána mluvila předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová. Pro Českou republiku je důležité, aby Maďarsko v dubnových volbách zvolilo změnu, stejně jako my. Je totiž klíčové, aby Evropskou unii tvořily státy, pro jejichž vlády jsou na prvním místě demokratické principy, nikoli prospěch jejich premiérů, prohlašovala. A za její naděje se jí teď vysmívá politolog Petr Macinka. Soudružce pionýrské vedoucí Markétě Pekarové Adamové se dneska zcela zhroutil její lednový vlhký sen o tom, jak Maďaři ve volbách vyhánějí Viktora Orbána. Možná si tak při troše štěstí odehraje alespoň naivní cenu útěchy, pokud Fidesz nedosáhne na ústavní většinu, sdělil a poznamenal, že Viktor Orbán vládne již dlouho. To poslední, co by tak maďarský premiér potřeboval po třech předchozích vyhraných volbách, v nichž potvrdil pozici Fidesz, co by predominantní strany, je nějaká ústavní většina. Vysvětlil, proč ústavní většina není pro Orbána příliš potřebná. Pekarová Adamová je stejně dobrý prognostik jako Stehlíková diagnostik, přidal se europoslanec Jan Zahradil. Sama předsedkyně sněmovny Pekarová Adamová oslovila v pondělí ráno své příznivce na Twitteru. Maďarsko si svou budoucnost v dalších letech vybralo. Je třeba to respektovat a zároveň myslet na to, že značná část Maďarů chtěla zvolit jinou cestu. Budoucnost České republiky je ve spojenectví s partnery, kteří ctí stejné hodnoty a jsou si vědomi rizik, které představuje Putinovo Rusko, konstatovala dále. A novinář Lukáš Lhoťan už předvídá, co by se mohlo stát. Nechtěl jsem to říkat nahlas, ale pokud vyhrál Orbán, tak spousta firem může začít reálně uvažovat o odchodu z České republiky a Polska do Maďarska. Mají tam levný plyn a levné suroviny z Ruska. Už se zbíhají také hlasy, které by po těchto volbách chtěli ukončit V4. Maďaři si svobodně zvolili, Orbán vyhrál. Přeji jim hodně štěstí. Naším zájmem je mít s Maďarskem slušné vztahy, ale náš společný zahraničně politický hlas je vyloučený. V4 je de facto mrtvá už dlouho. Taky ukončeme i de jure, vyzývá bývalý šéf TOP 09 Miroslav Kalousek. Doufal jsem, že Slováci započali změnu ve V4, my je následovali, po nás by přišli Maďaři a nakonec Poláci. Doufal jsem marně. Ukončeme naši participaci ve V4. Vždyť přece patříme na západ a ne na autoritářský východ. Souzní s Kalouskem asistent poslance Exnera a proevropský aktivista Adam Trunečka a dodává, že se prý nemáme bát toho, že pak bychom neměli žádné spojence. Naopak další proevropský aktivista Tomáš Peščinský si bere z voleb poučení. Pokud autoritáře nezastavíte včas, nezastavíte ho vůbec. Vývojový diagram. První stupeň Babiš, druhý stupeň Orbán, třetí stupeň Putin. Měli jsme štěstí, že jsme to vyřešili na stupni 1. Polsko je na 1,5, Maďarsko už na 2,5. Braníme demokracii i při sebemenší hrozbě, vyzývá. V Rusku od února vzrostla popularita Putina o více než 10%. V Maďarsku opět vyhrál Orbán. Nemějme iluze, varoval pak bývalý eurokomisař Telička. A protože to všichni komentují, tak i já si přihřeji takový maličký talířek své polívčičky. Gratuluji vám, Maďaři, k tomu, jak jste volili. Je vidět, že v Evropě ještě zůstala jedna normální země, normální i proto, že má normálnějšího premiéra než ten zbytek Evropy. Orbán získal ústavní většinu, vyhrál i proti koalici podobné té, jaká byla i u nás. Tak se to těm bruselsko-usáckým slouhům v tom Maďarsku nějak podělalo. Dobrá zpráva. Maďaři zkrátka ukázali cestu ostatním státům, jak s těmi bruselšmejdy zatočit. Bože, kdyby i u nás ti slouhovští zmetkové vytáhli hlavy z americko-bruselských hřítí a rozhlédli se, aby věděli, kam se pod jejich vedením řítíme. Na podzim budou u nás senátní a komunální volby. Doufám, že většina těch, co dneska krafají, ale i těch, co se bojí krafat, zvednou zadek od televize, počítačů či mobilu a ukážou té současné vládní sebrance, kam patří. Maďarsko jasně předvedlo, že není potřeba být zalezlý v něčím análu. A Parlamentními listy budeme pokračovat. Dáme si rozjezd Zdeňka Zbořila. Ztráty majetku kvůli Fialovi. Zbořil už leco zviděl, má jasno. Jak to zvládají Rakušanovi stratégové? I k tomu přidává komentář v dnešním rozjezdu politolog Zdeněk Zbořil. Obávám se, že neevropský svět se našeho eurocentrismu už přejedl a bude uvažovat, jak se ho zbavit. Připouští dále. A připomíná i toto. Kdo je největší nepřítel československého zemědělství? Jaro, léto, podzim, zima a imperialismus. Přál bych vládě, stejně asi jako většina občanů České republiky, aby jednala rozumně a nejen s ohledem na zájmy uprchlíků, předesílá k oznámení ministra vnitra Víta Rakušana o tom, že strategii dalšího zvládání migrace vláda probere ve středu. Aby dokázala určit rozhodnutí v zájmu prchajících před válkou, navrhla, jak rozlišit mezi nimi a ekonomickými migranty, nebo dokonce těmi, kteří chtějí pokračovat ve svých ekonomických aktivitách importovaných z Ukrajiny do České republiky a dále do EU, nebo dokonce do zámoří, aby nepromarnila entuziasmus těch, kteří nezištně pomáhají a chtějí pomáhat, aby dokázala učinit opatření, jak této pomoci nezneužívat nebo na ní dokonce vydělávat. Možná pan ministr vnitra s tímto nápadem přichází trochu pozdě, protože se mezi lidmi už objevují první informace o tom, že k něčemu podobnému dochází, a protože je výměna informací omezena různými restrikcemi sdílen jeho ministerstva, začínají se objevovat, doufejme, že zatím jen fámy a legendy o importu šedé a dokonce i černé ekonomiky z východu. Protože zatím převládá v hodnocení událostí na východě národnostní princip, předpokládám, že vládní organizátoři budou umět rozlišit mezi Rusy z Ukrajiny a odjinut, protože to nemusí být jen ruští Rusové, dodává. Zbořil také věří, že Rakušanovi strategové nebudou zapomínat i na zájmy původních obyvatel České republiky a naleznou způsoby, jak čelit energetické krizi doma i v Evropské unii a dalším problémům, které vznikly a vznikají jako důsledky řetězových sankcí, které už nyní nejsou uzavřeny v politických hranicích různých zemí a států. Vláda chce vytvořit post koordinátora ukrajinské krize při úřadu vlády. Snad by nemusel vznikat nějaký nový úřad na ministerstvu vnitra České republiky, je jistě dost schopných úředníků, kteří by takovou funkci mohli vykonávat. A protože máme jistou zkušenost s vládními aktivitami nebo spíše smlčením zvláštního vyslance České republiky pro energetiku při ministerstvu zahraničních věcí České republiky v posledním desetiletí, víme, že je spíše důležitá schopnost a vůle něco podobného činit než další nový úředník a jeho asistenti. Úřad nebo dokonce nová budova, říká Zbořil. Už teď si řada lidí nedokáže představit, jak zaplatí životní náklady, jenže od ekonomů slyšíme, že bude hůř. To nejhorší například podle ekonoma Lukáše Kovandy teprve přijde. Články a úvahy pana Kovandy čtu a sleduji a zdá se mi, že patří spíše k pesimistům ve svých odhadech budoucího vývoje ekonomiky. Za současného stavu věcí se mi ale zdá, že by mohl mít funkci skřivánka, který varuje před výbuchem metanu na šachtě. Je to určitě lepší než optimismus některých členů vlády, který, jak už víme z nedávné minulosti, skončí konstatováním, že to dopadlo jinak, než si představovali, a že to zavinila vláda Andreje Babiše, říká Zbořil. Mohu být trochu osobní, a protože jsem já a naše rodina přišli už nejméně třikrát o relativně skromný majetek, raději bych doporučoval opatrně se připravovat na scénář pana Kovandy a neposlouchat řeči některých členů vlády a zřejmě už na věky usedlých poslanců pětikoalice v poslanecké sněmovně parlamentu České republiky, dodal. Rozhodnou se nepomáhat občanům České republiky? V republice je prodloužen nouzový stav do konce května. Vláda a poslanecká sněmovna, které jsme si zvolili a někteří z nás je s fanfárami vítali při jejich prvních čistkách na ministerstvech a v různých úřadech, nezbývá nám jen částečně přihlížet nebo jejich rozhodnutí kritizovat. Ale větší význam to mít nebude, pokud se tyto státní instituce na radu paní Pekarové Adamové rozhodnou nepomáhat občanům České republiky a nechat je, aby si pomohli sami. Vláda nedbala kritických připomínek opozice a vzala na sebe odpovědnost za následky svých rozhodnutí a tak se může dočkat, že si občanská společnost začne pomáhat zbavit se i této vlády. V takovém případě, jak také známe z minulosti, takové věci nezabrání ani jakýkoliv jiný nouzový stav, komentuje Zbořil. Ve čtvrtek se sešel český krizový štáb v reakci na krok ruského prezidenta Vladimíra Putina, který podepsal dekret, podle něhož odběratelé budou muset platit za ruský plyn v rublech. Zástupci energetických firem podle ministra Josefa Síkely ubezpečili, že dodávky jsou stabilní a zásoby plynu na měsíc, ropy na více než 90 dnů. Dobrou zprávou je konec topné sezóny. Sice se množí informace, které nejsou tak optimistické jako vámi citované sdělení pana ministra Síkely, ale já mu zatím věřím. Pan Václav Bartuška, který je už vzpomenutým expertem ministerstva zahraničních věcí v této záležitosti, se zdá být opatrnější, což je trochu v rozporu s jeho obvykle až příliš autoritativním vystupováním v médiích. Pokud jde o formu sdělení, připomíná mi to odpověď na otázku z doby budování socialismu. Kdo je největší nepřítel českého zemědělství nebo československého zemědělství? Jaro, léto, podzim, zima a imperialismus, konstatuje Zbořil. Vražda mačetou? S nikým to nepohne. V uplynulém týdnu zasáhla veřejnost další tragická zpráva. Smrtí učitele skončil útok studenta na středním odborném učilišti v Praze, který napadl muže mačetou. Policejní zpráva, kterou zde citujete, je až příliš stručná a diskuze, která ji doprovází, trochu zmatená. To nic nemění na faktu, že došlo ke kolizi v základní trojčlence kultivace mladého člověka – rodina, škola, veřejnost. Je to tak jednoduché, že žádné velké reformy školství nedají dohromady i přes dobrou vůli zúčastněných a zodpovědných. Kolikrát se v nedávné minulosti vedly řeči o tom, jak je výchova ke Komenského všenápravě deformována různými projekty, aktivitami neziskovek a mediálním šířením nevzdělanosti. Obávám se, že ani tento hrůzně tragický čin adolescenta, ať už byl pod vlivem nebo bez, velkou částí k nenávisti vyrůstající společnosti nepohne, komentuje Zbořil. Vždyť dokonce i církve všeho druhu se dlouhá léta handrkovaly o majetky a jejich zájem o školy a školství zůstával někde na okraji jejich zájmu. Misijní práce TV Noe nebo třeba neúnavná a dlouholetá hudební výchova žáků Václava Hudečka jsou bílé vrány, kterým by třeba jen věřící mohli věnovat svou pozornost v prostředí lží a nenávisti, která nás obklopuje, dodává. Prezident Miloš Zeman udělil milost šéfovi lesní správy Lány Miloši Balákovi, který byl odsouzen za ovlivňování veřejné zakázky v lánské oboře. Toto rozhodnutí vzbudilo velký rozruch. Zase už nebylo nějakou dobu jasné, z kterého kanónu na prezidenta republiky vystřelit. Pan senátor Láska dokonce už slíbil, že když ho požádají jeho kolegové a senátoři, tak se do prezidenta pustí. Zda sám nebo s předsedou ústavního soudu Pavlem Rychetským zatím neřekl, ale silnými slovy nešetřil. U senátora, právníka, který by měl mít ústavní čtení v malíčku a předpokládám, že také zná staleté diskuze na téma, že právo je jen minimem morálky. Mě to překvapilo. A to nechci připomínat z krátké historie prezidentských amnestí ty Havlovy nebo poslední Václava Klause. Když už z božího dopuštění pan senátor sedí v senátu, snad by se mohl alespoň pokusit o změnu ústavy České republiky v části o prezidentských pravomocích. Nemusel by pak neúspěšně běžet za zeleným světlem, které se mu stále více vzdaluje, komentuje Zbořil. Francie? Počkejme na příští týden. Za týden touto dobou už budou zřejmě známé výsledky prvního kola prezidentských voleb ve Francii. A doktor Zbořil ví o této zemi více než ostatní. Musím se přiznat, že je pro mě předvolební atmosféra ve Francii tentokrát dost nečitelná. Prezident Macron začal horkou volební kampaň se zpožděním a nebo jsem věnoval pozornost jiným událostem, které se mi zdály být bližší. Události ve východní a střední Evropě nám pomohly zakrýt, co se ve Francii v posledních měsících děje, a tak si raději počkejme až na příští týden, komentuje. Asi málo kdo spochybní, že jsme svědky, jak se nám svět mění před očima. Epidemie, pak válka. Ať je to, jak chce, jdeme do nejtěžší doby, než jsme čekali. A kdo má šanci tohle zvládnout? Nejde nevidět, neslyšet a nemluvit. Ale nápor na psyché jednotlivců i celé společnosti je to, zvláště pro ty, kteří něco podobného zažívají poprvé, jistě mimořádný. Předpokládám proto, že jako v době jakékoliv krize a katarze, politické, ekonomické, mravní, dojde ke změně kulturních a sociálních vzorců nebo uspořádání, které nikdo nepředpokládal. A mohu-li něco předvídat, pak se obávám, že neevropský svět se našemu eurocentrismu už přejedl a bude uvažovat, jak se ho zbavit. Uzavírá dnešní rozjezd Zdeněk Zbořil. No a to je pro dnešek už úplně všechno. Myslím, že za ty 2 hodiny toho bylo až. Takže pro dnešek se s vámi od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia až do čtvrtka loučí, dá-li Bůh a cenzor, Ivan Votava. Naschledanou.
Jednou budem dál,
jednou budem dál,
jednou budem dál, já vím.
Jen víru vím,
doufat a jít,
doufat a jít,
jednou budem dál,
jednou.
Přejte!